Prevod sa korejskog na pakistanski jezik. Kako se zna da prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj poslovnici zapošljava brojna stručna lica koja su specijalizovana za obradu sadržaja u pisanoj formi na pakistanskom jeziku, ali i na korejskom, te da isto tako mogu tu uslugu da pruže i u usmenom obliku. Sasvim je jasno da se radi o licima koje su visoko kvalifikovana, a kako se oni neprekidno profesionalno usavršavaju, to su se specijalizovali i da izvrše direktan prevod sa korejskog jezika na pakistanski, i to u obe varijante, to jest i pisano i usmeno. Ukoliko se javi potreba za usmenim prevodom u konkretnoj varijanti jezika, tada se napominje da sudski tumač i prevodilac, uz simultano, vrše i šapatno, kao i konsekutivno prevođenje u toj kombinaciji jezika, ali je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po izuzetno pristupačnim uslovima. Direktno prevođenje u pisanoj formi se primjenjuje za bilo koju vrstu materijala koju klijent dostavi, te tako sudski tumači i prevodioci, izuzev udžbenika i časopisa, odnosno književnih dela, također prevode i članke iz novina, ali i tekstove bilo koje namene, tematike ili složenosti. Uz to oni su specijalizovani i za obradu web sajtova, odnosno online prodavnica, kao i programa, te aplikacija i svih ostalih internet materijala. S obzirom na to da poznaju odlično i pravila optimizacije, to jest SEO, Search Engine Optimization, svi klijentima kojima su potrebni direktni prevodi internet materijala sa korejskog jezika na pakistanski, se zapravo omogućuje velika ušteda vremena, jer dobijaju i prevedene sadržaje i optimizovane. A činjenica da se konkretni materijali i optimizuju ima izuzetno pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje u pretrazi, jer se mesto koje su u okviru konkretnih pretraživača zauzimali svakako u optimalnom roku poboljšava. Tako da to sve utiče i na kvalitet poslovanja vlasnika konkretnih sadržaja. Trebalo bi da pomenemo i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktan prevod marketinških materijala u navedenoj jezičkoj varijanti. A izuzev plakata, vizit kartica i reklamnih letaka, oni će na zahtev klijenata profesionalno da prevedu i PR tekstove, kao i reklamne flajere. Zatim bilo koju vrstu kataloga i brošura, te sve ostale materijale koji su svrstani u ovu oblast, to jest koji služe za reklamiranje usluga ili kompanija, odnosno različitih proizvoda. Svi klijenti koji imaju za bilo koju vrstu sadržaja uređen prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, te imaju potrebu za različitim ispravkama, mogu da angažuju profesionalne lektore i korektore, koji su isto tako zaposleni u ovoj instituciji, a kako bi bila izvršena usluga redakture, to jest njihove korekture i lekture. Omogućena je i usluga koja podrazumeva prevođenje video i audio sadržaja sa korejskog jezika na pakistanski, ali i njihova profesionalna sinhronizacija, kao i titlovanje. Zapravo stručnjaci koje zapošljavamo mogu da obrade kako informativne, televizijske i radijske emisije, odnosno igrane filmove i crtane, te serije, tako i zabavne i obrazovne emisije – ali i reklamne poruke i dokumentarne, te animirane filmove i ostale vrste video i audio sadržaja. Naglašavamo da klijenti svakako imaju mogućnost da sve materijale koji su ovom prilikom pomenuti pošalju na mail navedene institucije, ukoliko im je potreban njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a nakon ispunjenja zahteva, to jest njihovog prevoda, mogu da im budu poslati na isti takav način. Znatno je kompleksniji i zahtevniji postupak koji se odnosi na obradu bilo kog dokumenta u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, jer uz njihov prevod mora da bude izvršena i overa, i to od strane zvanično ovlašćenog lica. Budući da su prevodioci i sudski tumači sastavni deo tima svih poslovnica ove institucije, to znači da klijenti imaju mogućnost da kompletno obrađen dokument dobiju u vrlo kratkom roku. Međutim, u nekim situacijama je potrebno izvršiti i overu haškim pečatom, a konkretni stručnjaci za to ne posjeduju potrebne dozvole. U pitanju je overa takozvanim apostil pečatom, kako ga još nazivaju, ali se mora naglasiti da ta vrsta overe nije obavezna za dokument koji se prevodi u ovoj kombinaciji jezika. Baš iz tog razloga bi svaki zainteresovani klijent i trebalo neposredno pre nego što nama dostavi sadržaje na obradu da kontaktira nadležne državne institucije, kako bi saznao da li se ta vrsta pečata, odnosno overe zahteva za njegova dokumenta i kada se vrši. Generalno govoreći, najčešće se apostil pečat stavlja tek pošto stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford urade posao za koji su kvalifikovani. Također postoji i opcija da se prvo konkretni dokument overi haškim pečatom, pa ga zatim klijent donosi pomenutim stručnjacima na dalju obradu. A u tom slučaju, oni će da prevedu kako sam dokument, tako isto i apostil pečat, i tek posle toga se može pristupiti overi pečatom sudskog tumača. Važno je da svi koji su zainteresovani za konkretnu uslugu imaju na umu da je njihova obaveza također da dostave originalna dokumenta i to sudskom tumaču na uvid, jer on mora da ih fizički uporedi sa prevodima, pa tek onda ima pravo da izvrši overu. Otvorena je opcija slanja dokumenata preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a podrazumeva se i da klijent ima pravo da ih lično donese u bilo koju od 20 poslovnica pomenute institucije. Na mail se sadržaj ovog tipa mogu poslati samo kada se zahteva njihov hitan prevod u konkretnoj kombinaciji, ali u tom slučaju se naknadno moraju priložiti na uvid originalna dokumenta. Preuzimanje kompletno obrađenih materijala se može izvršiti lično, ukoliko to klijentima odgovara, s tim da postoji mogućnost da im kompletno obrađena dokumenta budu dostavljena na adresu, i to preko kurirske službe. U pitanju je dodatna usluga i naplaćuje se po cenovniku te službe, tako da klijent mora da izvrši plaćanje u momentu preuzimanja. Ostalo je još da napomenemo informaciju da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika, tako da uz sva lična dokumenta, kao što su uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, radna dozvola i lična karta, zatim saobraćajna dozvola, venčani list, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i druga. Ovi stručnjaci svakako rade i direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na pakistanski. A to su specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Specijalizovani su i za obradu pravnih akata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako da uz licence, sudske presude i odluke, odnosno sudska rešenja, kompletno obrađuju i tekovine Evropske unije, zatim sudske žalbe, kao i sertifikate, te sudske tužbe, punomoće za zastupanje i ostala nenavedena dokumenta koje se tiču oblasti prava ili sudstva. Bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, ali i nauke, će sudski tumač i prevodilac prevesti u ovoj kombinaciji, a posle i overiti prema ovlašćenjima koja su im data. A to znači da klijenti mogu da dobiju kako kompletno obrađene rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno potvrde o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, tako i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima, s tim da se vrše i direktni prevodi seminarskih i diplomskih radova sa korejskog jezika na pakistanski. Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, to jest da prevedu kako dokumenta koje ulaze u sastav poslovne dokumentacije, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaj, statut preduzeća, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnih lica i ostala. Tako i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo tenderske dokumentacije, bilo građevinske ili tehničke, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga. A pored svih onih dokumenata koje smo prethodno naveli, naglašavamo da su prevodilac i sudski tumač usko specijalizovani i za obrađivanje različitih tipova što izjava, odnosno potvrda, što uverenja ili saglasnosti. Što znači da oni na zahtev zainteresovanih lica mogu da izvrše i direktno prevođenje dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama sa korejskog jezika na pakistanski. Inače, primarno se pod tim misli na uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i na potvrdu o stanju računa u banci i uopšteno na bilo koji drugi dokument koji neka državna institucija može od klijenta da zahteva. Prevodi potvrde o prebivalištu sa korejskog na pakistanski jezik. Da bi prevod navedenog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji bio izvršen u skladu sa trenutno važećim pravilima, pobrinuće se profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u više od 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. Tačnije, oni će prvo izvršiti prevođenje potvrda o prebivalištu sa korejskog jezika na pakistanski, a odmah nakon toga će pristupiti finalizaciji tog postupka, to jest u skladu sa ovlašćenjima koje su im zvanično data. Će izvršiti overu prevedenog dokumenta. Princip koji se tom prilikom primjenjuje je vrlo važan za priznatost određenih dokumenata, jer se sa zakonskog, odnosno sa pravnog stanovišta, ona smatraju apsolutno validnim, pošto im pečat ovlašćenog sudskog tumača omogućuje da budu tretirana kao i sva ostala važeća dokumenta. Inače, pečat ovog stručnjaka se stavlja da bi se potvrdila istovetnost sadržaja u prevedenim i originalnim dokumentima, pa je dostavljanje originalnih sadržaja na uvid navedeno kao osnovni zahtev koji mora da bude ispoštovan od strane svakog klijenta, koji u pomenutoj varijanti jezika zahteva obradu bilo navedene potvrde, bilo nekog drugog dokumenta. Preporučeno je također i da informacije o nadoveri, to jest o stavljanju apostil ili haškog pečata, treba klijent sam da dobije, i to u nadležnim institucijama naše zemlje. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade kompletno kako izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, tako i izvod iz knjige venčanih, zatim radnu dozvolu i pasoš, te izvod iz matične knjige umrlih, ali i vozačku dozvolu, kao i saobraćajnu, odnosno dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta. U zvaničnoj ponudi konkretne institucije se nalaze i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na pakistanski, što podrazumeva kompletnu obradu sudskih odluka, žalbi i rešenja, odnosno sudskih presuda i ugovora, ali i sudskih tužbi, punomoće za zastupanje i licenci, te sertifikata, tekovina Evropske unije i uopšteno rečeno, svih onih dokumenata koja su usko vezana ne samo za oblast prava, nego i za oblast sudstva. Bilo koji dokument koji klijent mora da preda nekoj nadležnoj instituciji, također može da bude u ovoj varijanti jezika preveden, tako da sudski tumač i prevodilac, uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, svakako mogu kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i uslugu koja podrazumeva direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na pakistanski, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. A svakako će ispuniti zahtev i bilo ko klijenta koji u konkretnoj varijanti jezika zahteva obradu bilo kog dokumenta vezano za oblast obrazovanja ili nauke. Osim svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatka diplomi, oni svakako mogu da obrade i kompletno rezultate naučnih istraživanja, zatim potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, ali i nastavne planove i programe fakulteta, a na osnovu zahteva klijenata mogu da prevedu i diplomske, zatim naučne i seminarske radove, bilo koje tematike i složenosti. Potrebno je da pomenemo i to da prevodilac i sudski tumač po zahtevu mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na pakistanski, a kojom prilikom izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća i revizorskih izveštaja, mogu kompletno da obrade i poslovne odluke, zatim godišnje izveštaje i statut preduzeća, kao i finansijske izveštaje, ali i fakture i druga dokumenta koje su na neki način vezana za poslovanje različitih institucija, odnosno kompanija ili preduzetnika. Sem toga vrši se i prevođenje građevinskih projekata u toj jezičkoj kombinaciji, pa njihova overa pečatom sudskog tumača, odnosno svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav dokumentacije. A svakako ova stručna lica po potrebi mogu da obrade i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta, koje se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tehničku, ali i u dokumentaciju za tendere. Prevođenje online sadržaja sa korejskog jezika na pakistanski. Bilo koju vrstu sadržaja koja je vezana za web, te koja je dostupna online, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a ukoliko to klijenti budu zahtevali. Podrazumeva se da oni vrše kako direktno prevođenje web sajtova sa korejskog na pakistanski jezik, tako i aplikacija različite vrste, zatim online prodavnica, odnosno programa, te web kataloga i generalno svih ostalih online sadržaja. Potrebno je napomenuti da svaki klijent koji zahteva njihovu obradu, zapravo uz konkretnu uslugu, dobija i onu koja se tiče optimizovanja, budući da ovi stručnjaci vrše prilagođavanje konkretnih materijala pravilima internet pretrage. Jednostavnije rečeno, primenjuju takozvana pravila SEO, Search Engine Optimization, a što bi trebalo da pomogne u dostizanju znatno bolje pozicije u globalnoj pretrazi. Na zahtev zainteresovanog klijenta se može izvršiti i direktno prevođenje knjiga sa korejskog na pakistanski jezik, a konkretnom uslugom je obuhvaćena kako obrada udžbenika svih vrsta, tako i različitih književnih dela. Nevezano za to da li se radi o beletristici, romanima ili pak poetskim književnim delima. Pomenuta stručna lica u ovoj varijanti jezika svakako mogu da obrade i novinske članke, a po potrebi i sadržinu stručnih, dečjih ili ilustrovanih časopisa. Uz to prevodilac i sudski tumač mogu da budu angažovani i kada je za neki događaj potrebno da bude izvršen usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Tačnije na osnovu informacija koje će dobiti od klijenta, a koje se odnose na organizaciju određenog događaja, se definiše da li ovi stručnjaci treba da primene prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni ili simultani. Budući da su oni specijalizovani za pružanje svih tih usluga. Dakle, klijent mora informisati konkretno predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford o toku događaja, to jest o njegovoj organizaciji, zatim o trajanju, ali i o broju osoba koje će tom prilikom da budu prisutne, kako bi se na osnovu pažljive analize svih tih podataka došlo do zaključka koji tip usmenog prevoda bi valjalo da bude primenjen. a u slučaju da bude odabrana baš ta vrsta pomenute usluge, klijentima će biti ponuđena i ona koja podrazumeva iznajmljivanje visoko kvalitetne opreme za simultano prevođenje. Potrebno je da istaknemo i podatak da su ovi stručnjaci isto tako specijalizovani i za obradu materijala iz domena marketinga, tako da su u ponudi direktni prevodi PR tekstova sa korejskog na pakistanski jezik, ali i vizit kartica, reklamnih kataloga i letaka, odnosno brošura, a zatim i plakata, te reklamnih flajera i svih ostalih sadržaja koji služe za reklamiranje neke kompanije, određenog proizvoda ili usluge. Za vreme obrade svih ovih materijala, profesionalni sudski tumači i prevodioci se naročito trude da ispoštuju kako pravila koja važe u pakistanskom jeziku, tako i ona koja postoje u okviru oblasti marketinga. Sve to se mora učiniti da bi bio postignut osnovni cilj, to jest da bi govornicima tog jezika bile dostupne informacije koje se odnose ili na određeni proizvod ili na uslugu, odnosno kompaniju, to jest na ono što se prezentuje kroz konkretne materijale. Prevod turističkih tekstova sa korejskog jezika na pakistanski. Sasvim je svejedno da li su tekstovi iz domena turizma popularni, to jest namenjeni širem klubu čitalaca, ili se radi o onima koji se smatraju stručnim. Neosporno je da će prevodioci i sudski tumači njihovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno. Također se u zvaničnoj ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford nalaze i direktni prevodi ekonomskih tekstova sa korejskog na pakistanski jezik, ali i svih onih koji su vezani za oblast prava, financija i politike, odnosno bankarstva, zatim psihologije, turizma i sociologije, te menadžmenta, filozofije i marketinga. Pomenuti stručnjaci, isto tako u konkretnoj varijanti jezika, prevode i tekstove iz oblasti građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, i ekologije i zaštite životne sredine, kao i one koji se primarno odnose na farmaciju, zatim obrazovanje i medicinu, te na mnoge druge naučne discipline koje sada nismo naveli, a koje spadaju i u oblasti prirodnih i u oblasti društvenih nauka. Ako je za neku vrstu sadržaja klijent prethodno dobio prevod u ovoj varijanti jezika, na nekom drugom mestu ili od strane nedovoljno stručnih lica, možemo da mu ponudimo uslugu redakture, a koju isključivo pružaju lektori i korektori ove institucije. Zapravo, u pitanju je profesionalno lektorisanje i usluga korekture, a njihovi stručnjaci mogu da izvrše, ukoliko klijent iznese zvaničan zahtev za tim. U tom slučaju će oni biti obavezni da primene sva postojeća pravila i nastojeće da u što kraćem roku sve nedovoljno kvalitetno prevedene sadržaje obrade u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Važno je reći i to da se usluga koja uključuje direktno prevođenje audio i video sadržaja sa korejskog na pakistanski jezik također može dobiti u okviru svake poslovnice navedene institucije. A pored toga što će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika da obrade crtane i animirane filmove, odnosno serije i reklamne poruke, oni će svakako prevesti i igrane filmove ma kog žanra, zatim dokumentarne filmove, te bilo koju vrstu emisija, nevezano za to gdje bi trebalo da budu prezentovane. Također su dostupne i usluge, koje podrazumevaju i sinhronizovanje konkretnih sadržaja i njihovo profesionalno titlovanje. Zapravo se klijentima na taj način pruža mogućnost da značajno uštede vreme, pošto će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, to jest sve te materijale će moći da prezentuju vrlo brzo tamo gde žele. Cena prevoda sa korejskog na pakistanski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.